Скоро мен далага шыгам. Скоро мен далага шыгам. Скоро мен наконец-то далага шыгам. Бир ай отурмун үйдө катты әсер этти көңүл күйгө. Настрой совсем жок, лучше маган эч ким тийме. Микрофонду алып алып салдым көзүр бәрин биге. Бұрынғыдай күйде маған ешкім тиме. Бірақ отыру керек екен үйде түсінемін. Керек ол сау болсын десең сенің менің денім. Осыны аман есен өткізгеннен соң бәріміз жүреміз бұрынғыдай ат душы еркінемін. Өткенде аман есен осы карантин айы. Сол күнді барлығымыз бірге тілеп шақырайық. Карантин көрсетті әр нәрсенің бағалығын. Онда біткен күнді мейрам қылып жарқырайық. В общем, идея былай ғой, қарындар аймазылар. Енді көріп тұрсыздар, карантин ана мынау бірінші майда бітеді деп жатыр. Одында барлығымыз сол бірінші майға дейін действительно үйде отырып, сол бірінші майда бітуін тілеп, и біткен күні барлығымыз жарқ жұрқ етіп далаға шығайықшы. Мен өзім конкретно костюм шалбарымен шығамын. Бар, дайындап қойшы костюм шалбарымды. Қане берші маған марды, үтіктеп жүрейін костюмымды. Одан кейін бер сап таза тряпка, жылтырып қойын туфлиімді. Родной, мне саған марды, үтіктеп қойшы костюмыңды. Одан кейін мне тап таза тряпка, жылтырып қойшы туфлиімді.